halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 13.19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waa aroor arbaca ah oo bisha julaayna ee tahay 19 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda dembibaarista Mareykanka oo faahfaahisay dil lagu eedeeyey inuu askari Soomaali Mareykan ah uu u geystay haweenay ka tirsan dadka deegaanka Minneapolis. arrintaasi walwal nuucee ah ayuu ku haysaa Soomaalida.
kolle waa qof walba iska murugaysan yahay oo dilkii loo geystay haweenadaas. Mar walba waa boliiska hadday dil u geystaan shaqsi ama civilian si toos ah inoo taabanaysa.
waxaan sidoo kale idiin haynaa qorshaha daryeelka caafimaadka uu riixayo madaxweyne Trump oo dhabarjab uu ku yimid haddii uu senatka meesha ka saaro barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. sidee ayuu saameyn ugu yeelanayaa Soomaalida?
waxay u saameynaysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexaba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruuca Medicaid loo yaqaano ee dowladdu ay kabto. dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad.
warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
hay-adda dambi baarista ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa baahisay magacyada laba sarkaal oo lagu eedeeyay ku lug lahaanshiyaha haweenay u dhalatay waddanka Australia oo iyadu dalkani ku sugnayd magaalada Minneapolis. magacyada labadan sarkaal ayaa hay-adda dambi baaristu waxa ay ku sheegtay Matthew Harathi iyo Maxamed Nuur oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya, hase yeeshee ahaa sarkaal booliistan iyo sanadkii 2015. hay-adda dambi baarista iyo maamulka magaalada Minneapolis ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen ku sheegay in weli ay socdaan dambi baarista la xiriirta arrintan.
aqalka cad ee looga arrimiyo Mareykanka ayaa xalay xaqiijiyey in madaxweynayaasha Ruushka iyo Mareykanka ay kulan kale oo aanan horey loo sii shaacin ku yeesheen dalka Jarmalka intii uu socday shirkii madaxda dalalka G20 ee dhacay horaantii bishan. labada madaxweyne Trump iyo Putin ayaa markii ugu horreysay si fool ka fool ah ugu kulmay magaalada Hamburg toddobaadkii koowaad ee bishan. kulankaasi wuxuu qaatay 2 saacadood. kulanka labaad ee hadda uun la shaaciyey ayay madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka oo ay weheliyaan xaasaskooda yeesheen isla habeenkii toddobada bishan xilligii cashada. lama faahfaahinin wixii ay ka wada hadleen madaxweynayaasha Mareykanka iyo Ruushka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi wararkaasi aad kala socotaan waa v o a Washington. duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska ee magaaladaasi ayaa goor dhow ku qabtay magaalada Minneapolis shir jaraa'id oo wada jira oo ay ku faahfaahiyeen kuna sii daayeen magacyada laba sarkaal oo iyagu loo tiirinayo ku lug lahaanshiyaha dilka haweenay Australian asalkeedu uu yahay laguna magacaabi jiray Justin Demond oo lagu dilay habeenkii Sabtida magaaladaasi Minneapolis. shirkaasi jaraa'id waxaa warbixintan nooga soo akhriyay hay-adaha dambi baarista ay soo saareen, sidoo kalena goobjoog ah wariyahayaga magaalada Minneapolis iyo guud ahaanba gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo haatanba khadka telefoonka si toos ugu jira. Maxamuud, may maqashaa?
Zahra, si wanaagsan. hay-adda dambi baarista ee gobolka Minnesota ee magaceeda loo soo gaabiyo BCA ayaa xalay baahisay in magacyada labadii askari ee ku lugta lahaa dilkii haweeneyda cadaanka ayadoo habeenkii sabtida ee xaddu soo gelaysay lagu dilay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ay kala yihiin Maxamed Nuur oo booliiska ka mid ahaa 21 bilood iyo Matthew Harry oo booliiska ka tirsanaa waa booliiska Minneapolis ee muddo 1 sano ah. Iyadu waxay sheegtay in haweeneyda la dilay ay u dhimatay xabadda oo caloosha kaga dhacday. Iyadu dambaaristu waxay sheegtay inay wareysatay goor hore oo shalay ahayd Matthew Harrity, laakiin uu Maxamed Nuur diiday inay wareystaan dambi baarayaashii ka socday hay'adda BCA. Gariiqaanka Maxamed Nuur ma caddaynin goorta iyo hadiiba uu wareysi suuragal noqon karo, ayaa qoraalka hay'adda kasoo baxay lagu yiri. Sida lagu sheegay baaritaanka hordhaca hay'adda dambi baarista ee BCA sameysay, Harrity iyo Nuur waxay ka jawaabayeen telefoonka xaaladda degdega ee 911 loo yaqaano oo ay soo dirtay haweeneyda dhimatay oo sheegaysay in meesha ay ku nooshay agteeda uu ka dhacay fal dambiyeed. Harrity ayaa gaariga waday, halka Maxamedna uu dhinaca kale fadhiyey kursiga dadka caadiga loogu talagalay. Marka ay goobta soo gaareen, sida warbixinta lagu sheegay, ayaa Harrity waxa uu maqlay dhawaq uu ka naxay oo argagax geliyey. Waxa yar kadibna waxaa dhinaciisa ka soo wareegtay haweeneyda dhimatay oo dhinaca daaqadiisa soo istaagtay. Kadibna sida uu sheegay Harrity wareysiga uu siiyey dami baarista, xabad ayuu furay Nuur, sidaasina waxaa ku dhimatay gabadha Justine Diamond. Waxa warbixinta sidoo kale lagu sheegay in labada nin ee booliiska ay gaariga ka degeen iyagoo isku dayay in ay caawiyaan qofkan dhintay. Sarkaalkan baaritaanka lagu sameynayay hay-adda dambi baaristu ay baaritaanka ku sameynaysay waxa kale uu sheegay in ay goobta ku arkeen qof dhalinyaro ah oo cadaana oo da'diisu ay u dhaxayso 18 sano ilaa iyo 25 sano, kaasi oo hadda hay-adda dambi baarista iyo weliba hay-adaha gobolku ay dalbanayaan in uu la soo xiriiro waxa dambi baarista si waraf dheeraada looga ogaado. Shirkad jaraa'id ee aad xustay oo goor dhaweed lagu qabtay magaalada Minneapolis waxaa goobjoog ka ahaa, sida aad sheegteen, haweeneyda gobolkan ka ah duqa magaalada, waxa ayna si xanuun badan uga hadashay sida ay uga xun tahay geeridan ku timid gabadhan la dilay. Sidoo kale waxa ay warbaahinta la wadaageen warkan aan hadda sheegnay ee hay-addu ay soo gudbisay, oo ay sheegeen in ay iyadu ka codsatay in hay-addu dambi baaris ku sameyso. Marka wax intaa ka dheer oo faahfaahsan kama aysan bixinin ama shirka jaraa'id laguma sheegin. Waxaan la sheegay in baaristu weli ay socoto, isla markaasina ay rajaynayso in jawaabo dheeraada loo helo su'aalaha ay dadku isweydiinayaan ee la xiriira sida wax u dhaceen, maxaa ku kalifay in sarkaalka Maxamed Nuur ee dilka geystay uu toogashada geysto, maxay ahayd sababta ay arrimahan u dhaceen. Su'aalaha marka faraha badan ee la iska weydiinayo, waxa ay tiri duqa magaaladu weli jawaabo cad looma helo, sida looma hayo sida aad adinku u doonaysaan si lamid ah ayaan inaguna u dooneynaa inaan jawaabo dhammaystiran helno. Taliye ku-xigeenka booliiska Anad oo isaguna goobta ka hadlay waxa uu sheegay in weli baaritaanku uu socdo, isla markaasina wax ka baxsan inta hay-adda dambi baarista BCA ay soo sheegtay in ka badan inaanay bulshada la wadaagi karin. Marka soo helaan wax dheeraada oo soo baxana ay la wadaagi doonaan dadka. Waxaa kaloo xusid mudan in duqa magaaladu ay sheegtay in ay la hadashay ninka ay isku doonanaayeen gabadhan Justine Diamond, iyadoo uga tacsiyeysay geeridan ku timid gabadha uu doonayay inuu guursado. Sidoo kalena waxay sheegtay in ay la kulantay oo ay la shirtay communityga Soomaalida ee gobolka Minnesota oo ay arrimahan isla soo qaadeen, inkastoo aanay faahfaahin ka bixin waxyaabaha ay ka wada hadleen. Inkastoo ay xustay in ay codsadeen communityga Soomaalidu in Maxamed Nuur si ka badan sida loo baaray nimankii hore ama booliiskii hore ee gobolkan wax ku dilay si ka duwan inaan loo baarin oo cadaaladda la raaco. Marka ilaa haddu sheekadu baaritaanku uu socdaa, Zahraay, lamana oga halka uu ku dambayn doono iyo goobta uu soo gabagaboobi doono iyo faahfaahinta dheeraadka ah ee laga heli karayo sida wax u dhaceen. Oo dabcan ah su-aal taagan, maxaa keenay in Maxamed Nuur uu xabadda ku furo gabadhan?
aad baad u mahadsantahay maxamuud wariyaha v o a ee magaalada minneapolis ayuu kaasi ahaa maxamuud mascade oo khadka telefoonka si toos ugu jiray goor dhow markii uu soo gabagaboobay shir jaraa'id oo ay wada qabteen maamulka magaalada minneapolis iyo hay-adaha dambi baarista ee gobolkaasi
dhinaca kalena soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota ayaa walaac xooggan ka muujiyey falka dilka ah ee lagu eedeeyey maxamed nuur inuu u geystay justin daymond oo 14 jir ahayd qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha bulshada soomaalida gobolka ayaa sheegay inay heleen hanjabaadyo loo soo diray oo iyaga ka dhanaa saare cabdi axmed oo xiriiro dhinacyo badan laleh la samaysay dadka deegaanka ee soomaalida minneapolis ayaa warbixintan ku eegaysa qofkii uu ahaa sargaalka dilka loo tirinayo iyo wararkii ugu dambeeyey ee dhacdadaasi
walaac xooggan ayaa soo food saaray bulshada soomaalida ah ee ku dhaqan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka tan iyo markii ay soo baxday dilka haweenay 14 jira oo asal ahaan ka soo jeeda australia oo toogashadeeda lagu eedeeyey askari booliis soomaali maraykan ah oo isaga iyo saaxiibkiis ay gurmasho ugu tageen haweenaydaasi markii ay taleefoon u soo dirtay qaybta booliiska ee ay ka shaqaynayeen gudoomiyaha hay-adda confederation of somali community ee gobolkaasi maxamuud nuur ayaa waxaa loo soo diray hanjabaado bareera oo loogu sheegay in soomaalida ay yihiin dad xun islamarkaasina dilkan ay ka midaysan yihiin
facebook baa message laga soo diray la oranayo maaragtay ummadda soomaaliya in dad xun yihiin oo ka hadlayaan faallo xun ka bixinayaan sidoo kale emailna waa lii soo diray dhowr nidaam baa lagala soo xiriiray siyan ahaan oo hay-addan matalayo loo soo diray
ma aqoonsato cidda kuu soo dirta marka hanjabaad
magacooda maba qarinayaan waa dad la garanayo qaarna waxay ka shaqeeyaan ilaa california qaarna waxay ka soo wacaan washington state uma malaynayo maaragtay dadka darisan la nahay oo gobolka minnesota inay ficil noocaa sameynayaan laakiin dadka oo dibadaha jooga ama meelo kale maaragtay ba ay lasoo xiriiray shaksiyan ahaan intaan hadda aan aqoonsaday emailadii iyo voicemailka lii soo diray
ilaa hadda marka booliisku ma u sheegta ma la xiriirtay in waxaan dhibkan uu kusoo gaaraya
booliiska dabcan weli umaan gudbinin waxaan rajaynaya inaan guud ahaan wixii dhan aan soo duduubo ilaa baritaan u gudbiyo booliiska sifa maaragtay baaritaan u sameeyaan iyo sidii loo soo qoray jaraa'idka lagu soo qoray star tribune booliiska naftooda kuwa soomaaliga ah oo matalaya minneapolis guryahooda loogu tegayo iyaga naftooda maaragtay si gaar ahaan baa loogu tegayaa oo su-aalo la weydiinayo ay ka codsadeen mediaga inay siiyaan maaragtay privacygooda lasoo faragelinin hawshan ay tahay hall oo dowladda baaritaankeeda iyo arrimaheeda maaragtay ay fulinayso laakiin si shaksiyan ahaan booliiska oo matala iyo magaalada minneapolis ama soomaaliya ha noqdo ama qof kale ha noqdo inay siiyaan maaragtay privacy ama si gaar ahaan in loo tixgeliyo
haddaba sida loogu eedeenayo haddii uu ugu soo baxo dembigan maxamed nuur oo ah nin asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya inuu geystay falka dilka haweenaydani lagu magacaabo justin daymond oo iyadu ah haweenay australiana maxay tahay waxa bulshada oo dhan loogu saari kara dembigaasi amaba uu raad ugu yeelan karo intisaar cali firin waa sharci yaqaan ku shaqayso dembiyada dilalka waxa ay ku nooshaa gobolka texas magaalada houston
waxaan aad yaro dhici karta inuu yahay maxamed boolis afisarkaasi inuu yahay nin soomaaliyeed kasoo jeeda immigrant family oo de yimi waddanka aan ku dhalanin oo yimi isagoo weyn muslim ah nin madowna ah waxaa kaloo kayskan uu kaga duwanaanayaa kaysaska kale had iyo jeer boolis afisarada maraykan lagu arko inay sameeyaan victimka ayaa doorkan wuxuu yahay qof cad halka uu ka ahaan jiray qofka dhibanuhu uu ka ahaan
jiray qofka dhibka gaara camal
qofka dhibanuhu qofku uu ka ahaan jiray qof madow laakiin dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay investigationku uu socdo oo aanay ahayn in laga hordhaco arrinkan ilaa iyo la arko inuu yahay arrinkan in lagu sameynayo inaanu sidii procedureka u ahaa aanu mar ahaynin
inta laga yaqaana sarkaalkan booliiska oo ah nin asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya ayaa dhowr iyo 30 jir ahaana aabbaleh caruur ay hooyadood kala tageen dhowaantan waxa uuna kusoo biiray booliiska gobolkaasi sannadkii 2015 markaasi oo si weyn looga soo dhoweeyey gobolka si loo helo sarkaal booliis ah oo soomaali ah oo dadka soomaalida ee gobolkaasi dadka lagada tirada badan yahay iyagu ugu tirada badan Sudan si weyn ay u soo dhaweeyeen maadaama uu yahay shakhsi Soomaali ah. Marka la gudoomiyaha hay'adda Confederation of Somali Community ee gobolkaasi ayaan weydiiyey waxa bulshada gobolkaasi ay ka yaqaanay sarkaalkan ilaa iyo haatan.
Dadka badanaa ku tilmaamay inuu yahay qof maaraystay fiican oo xumaan lagu tilmaamin, laakiin se warbaahintu waxyaalo badan bay maaragtay soo sheegeen oo kamid ah maaragtay inuu saddex dacwo ku furneed, mid oo kamid ah oo settlement isla gaareen baan u malaynayaa, laakiin wixii guud ahaan ay ka sheegeen waa saddex jeer baa la soo dacweeyey, laba maaragtay complain ilaa haddartaan xaal lagama gaarin. Arrimo badan oo shaqsi ahaan iyo noloshiisa ka soo warbixiyeen oo iska jira.
Keeska Maxamed Nuur ee dilka haweeneydan Australianka ah ayaa markii uu soo baxay si ka duwan keesaskii hore loo arki jiray ee dilalka ka dhici jiray gobolka ee la xiriiray booliiska iyo dad shacab ah, waxa uu noqday kiis abuuray walaaceeda, taasi oo ah Maxamed Nuur oo ka soo jeeda bulshada laga tirada badan yahay ee gobolkaasi. Asal ahaana Soomaali ah oo Muslim ah oo aan ku dhalan waddankan inkastoo da'yar uu ku imaaday, iyo sidoo kale haweeney aanan hubaysneyn oo la leeyahay falkani dilka uu u geystay.
Kolay waa qof walba ka murugaysan yahay oo dilka loo geystay haweenadaas. Mar walba waa booliiska haday dil u geystaan shaqsi ama civilian si toos ah inoo taabanaya.
Waxaa xusid mudan in guud ahaanba hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolkaasi ee Mareykanka ay dhammaantoodba dhaleeceeyeen falkan. Ilhaan Cumar oo ah xubin ka mid a aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa ku cambaareysay falkan barteeda Twitter-ka ee xiriirka bulshada si la mid a Soomaalida kale ee ku dhaqan gobolkaasi. Falalka dilalka noocan oo kaleeto ah ee dhexmara sarkaal booliis iyo qof shacab ah oo aan hubaysneyn ayaa had iyo jeer waxa uu dhexmaraa dadka madowga ah ee Mareykanka iyo saraakiisha booliiska. Waxaana xusid mudan in falal horay uga dhacay dalkan sannadihii ugu dambeeyey inay abuureen rabshado dhaliyay in dad hor leh ay ku dhinteen.
Aad ayay u mahadsan tahay warbixintaasina waxaa noo diyaarisay soona jeedinaysay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday dhabarjabka ku yimid qorshaha daryeelka caafimaadka ee golaha Senate-ku ay rabeen in uu cod u qaado toddobaadkan si uu u beddelo barnaamijka caafimaadka ee Obamacare. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii laba mudane oo ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ugu jira Senate-ka ay sheegeen in ay san codsigooda si codkooda siin doonin qorshaha daryeelka caafimaadka ee cusub. Wariyaha V O A da Nuur Xasan Nuur Bukhaari istuudiyaha ugu heliya ayaa arrimahan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamuud Daahir Afqarshe oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota. Wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey ma toos buu u guuldareystay qorshaha daryeelka caafimaadka ee madaxweynaha mise.
Waxaan filayaa in ay isku dayaan mar kale inay kolley holiyaan ama ay isku dayaan inay soo ragaal celiyaan, sababtoo ah arrintani aad bay iyaga ugu culus tahay. Miisaan weyn bay ku haysaa. Republicanisku waxay rabaan mar uun inay meesha ka saaraan Obamacare oo ay ribilgareeyaan. Wixii ay ku bedeli lahaayeenna waa ku adag yahay, laakiin u malayn maayo inay halkaa kaga harayaan.
Waa gartay. Marka Dr. Maxamuud, xeerkan daryeelka caafimaadka wax laga soo bedelay, horta muxuu kaga duwan yahay kan Obamacare? Maxayse tahay sababta uu madaxweyne Trump u rabo inuu Obamacare kaga takhaluso?
Wuxuu kaga duwan yahay waxa isbedelay siyaasadii Mareykanka, gaar ahaan waxa isbedelay xukunkii waddanka. Waxaa qabsaday Republicanskuna ama jamhuuriguna wuxuu caan ku yahay ama siyaasadiisuba ay tahay in ay wax badan ka bedelaan qaabkii ama sharciyadii Democratku ay dejiyeen oo uu ka mid yahay Obamacare-kan.
Waa gartay. Haddii ay dhacdo in la bedelo Obamacare, maxaa saameyn ah oo ka dhalan kara tan karana daryeelka caafimaadka ee uu riixayo madaxweyne Trump yay faa'iido u tahay?
Madaxweyne Trump caafimaadka uu riixayo iyo Republicansku guud ahaan waxaa lagu kala duwan yahay. Kow, horta falsafad ahaan baa lagu kala duwan yahay Republicanka iyo Democratku. Waxaa Republicansku ay rabaan in la yareeyo kharashka ku baxa caafimaadka, gaar ahaan waxay rabaan kan dowladda ka baxaya ee loo yaqaano Medicare iyo Medicaid. Arrinta labaad ee ay kaga duwan yihiin waxa weeye, waxay leeyihiin waa in tartan loo galaa insurance-yada ama dadkan shirkadahan bixiya caafimaadka ee loo yaqaano HMOs-ka America ama shirkadahan de caafimaadka iibiya ka ganacsada ayay leeyihiin haddii ay tartan galaan waxba isbedelaya oo price-ka hoos u dhacaya oo waxba aanu bedelaynaa bay leeyihiin. Waxay markaa kaga duwan yihiin Obamacare oo isagu fursad u siiyey dadkii aan insurance-ka lahayn ee malaayiinta ahaa ilaa 20 million ba labadii sano u dambeeyey helay muxuu ahaa daryeel caafimaad iyo kaarkii helay, dadkaas oo badankooda ay ka heleen mucaawano dowladda ama Medicaid programka kan loo yaqaano oo dowladda federaalkii ay ku kabtay gobollada si ay dadku caafimaad u helaan. Taa iyagu ma ogola nimankan Republicanska ee senatoriska iyo ninka la yidhaaho President Trump midna ma ogola in lacagtaasi ay ka baxdo. Waxay ku andacoonayaan deficit badan buu wadanku waxaasoo lacagii maaha inay gasho caafimaadka, inkastoo ay qurxinayaan markay ka hadlayaan oo ay iyagu waxay inta wanaagsan muraayadda u ah ay banaanka soo dhigayaan, waxaa jira wax badan oo ku qarsoon oo ku daboolan bilkan ay hadda la soo dhutinayaan.
Waya Doctor Maxamuud, dadka Soomaalida ah ee Mareykanka ah ee degan wadankan Mareykanka, haddii ay dhacdo in Obamacare la tuuro oo meesha laga saaro, siduu u saameyn doonaa arrintaas?
Waxay u saameyneysaa dad badan oo Soomaaliya oo caruur iyo waayeel iyo dad dhexba leh ayaa waxay ka helaan daryeel caafimaad mashruucan Medicaid-ka loo yaqaano ee dowladdu ay kabto ee federal government-ka ama dowladda sare ay soo kabto. Dadkaasi mustaqbalka waxaa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliya inay waayaan daryeel caafimaad, taasina waxay keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay kharash ku galaan caafimaadka.
Waayahay ka dhaqtar ahaan maxaa tala ah oo aada u soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ah ee hadda barnaamijkaasi ka faa'iidaysta?
Dadka Soomaalida saddex arrimood baan soo jeedinayaa. Kow, inaan lagu tashan mar walba in dowladdu ay caafimaad dadka ka bixiso oo dadku ay shaqooyin caafimaadka ka bixin kara ay raadsadaan. Laba, in ay siyaasadoodu ay midaysnaato oo hadday doorasho timaado cidii dantoodu ugu jirto oo xagga caafimaadka iyo dhaqaalaha labadaba inay u footeeyaan oo codkooda ay ku ilbaxaan. Saddex, in ay warka iyo informationka iyo macluumaadka caafimaadka iyo dhaqaalaha waddankaba aada ula socdaan oo meeshii dantoodu ku jirtoba ay waxay samayn karaanba ay sameeyaan si ay caafimaadkooda iyo daryeelkooda ay uga shaqeeyaan.
Doctor Maxamuud Daahir Afqarsho oo ah dhakhtar ka howlgala gobolka Minnesota ayuu kaasi ah. Qadka telefoonkana wuxuu ugu waramayay Nuur Xasan Nuur Buqaari.
subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa weli ah mid ka mid ah ahdaafta ugu waaweyn ee ay hegsanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib dagaalo sokeeya oo dalka soo halakeeyey. Wariyaha v o a da ee magaalada Nairobi, Yaasiin Ciise Wardheere, ayaa arrimaha dib u heshiisiinta ka wareystay Salad Cali Jeelle oo horey usoo noqday wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga ee Soomaaliya.
Dagaal badan kadib iyo waxyaabo badan oo mataqaanaa colaada oo Soomaaliya ay soo martay, hadda marka dowladdan waxa laga sugayo waxa waaye wadahadalkuna waa u furay, mar walba waa u furay Shabaab. Haddana dowladdan waxay ugu baaqday in mataqaanaa gacmo furan lagu soo dhaweeyo ciddii kasoo laabanaysa oo dowladda mataqaanaa kusoo biiraysa, gacmo furan in lagu soo dhaweeya loogu baaqay. Hadda marka waxay u baahan tahay gacan adag oo midiga iyo gacan dadaxeed oo dabacsan in mataqaanaa Shabaab lagula dhaqmo, oo gacanta adagna hadda dadkii shacabkay dhibaato ku hayaane dharbaaxyo lagula dhifto. Midda dabacsan oo bidixdaana la yiraa walaalayaalo, waxbaa naga dhexeeya dalka naga dhexeeya, maxaa yeelay waxaa jira dhallinyaro la duufsaday oo Soomaaliyeed oo una dalku ka maarmin oo u baahan in mataqaanaa la soo dhaqan celiyo, shaqal la siiyo in wax la baro waxyaabaha ay u baahan tahay marka in hadda ay dawladdan ku dhaqaaqdo
sadex waxa jirta inay soo baxayaan fikrada muujinaya go'aanka dawladda federaalka ah ay qaadatay ee ku saabsan dhexdhexaadimada xiisadaha ka dhisaalan khaliijka gaar ahaan wadamada qadar iyo saudiga ma jiraan qaab dib loogu eegi karo go'aanka dawladda sida ay qabaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya
aan runtii wadamada carabta oo aan anagu ka mid nahay sida badan marka ugu horeysaba annaga dhibaato badan oo Soomaaliya soo martay gacan laga rabay oo gacantii aan ka filaneynay ummada Soomaaliya ama dawladdu kama helin runtii hase ahaatee waxay ahayd go'aankii ee dawladda Saudiga hormoodka ay ka ahayday ee ku saabsanaa in una qabateen lagu soo rogo dawladda Qatar waxay ahayday mid aan dawladda Soomaaliya horta marka hore aan laga tashan hase ahaatee dawladda Soomaaliya go'aankaas markii uu soo baxay waxay ka qaadatay nidaamka dhexdhexaadnimada oo markii horeba hadee wax olaada labada taraf kala ma uusan dhaxeyn taasina waxa la dhigi karaa inay ahayday takaliyo marka kooba la abaari karay oo ay dawladdu ay markaas go'aankaas ay qaadatay ay ku saxsanayday meeshana waxa way hadda go'aankan ay qaadatay waa go'aan gubanimo marka la fiiriyo laakiin haddana Soomaaliya dhibaato badan iyo taageero u baahan tahay marka inay daneysato oo ay markaas iyadu maxaa noo roon oo maxaa anaga noo fiican intay dano noogu jirta inay Soomaaliya ka hadasho dawladdeedu markaan wax ka eelinayaan ba u diiday haba yaraatay ma jirta marka xilligi ay dib u eegista samay kartay hadda waa la gaaray waa sugeynaa waxyaabihii marka isbeddel ho yimaado
kaasina waxa uu ahaa siyaasiga Salaad Cali Jaalle waxana uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha Yasiin Ciise Wardheer markaana kaalmihii heesaha aanu jalecno waxaan idin soo qabannay codka fanaanka Cali Najib
حمل وناكسن على الارض بعد ليه دهي بورها على قالي بكل مواد العراري حبي حمل وناكسن على الارض بعد ليه دهي بورها على قالي بكل مواد العراري نفتمعن عنادين كسميد بعين تحي عوغا معورين ولكم معناتين نفتمعن عنادين كسميد بعين تحي عوغا معورين ولكم معناتين
heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Cali Najib dhageystayaal waxay ganaan u ahayd idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxa idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo aniga ah Nuur Xasan Nuur Bashiir adii karna wuxuu naga saacadeeyay dhinaca soo saarista tan iyo kulan dambe waa VOA oo idinla sida iyo nabadgelyo
عوي ونسيمي حلب وحون نسيم مثل عون الدنا مثل عون الدنا I'm a fan of you.
الحسين وعزاز الشيخ عذور الفنان يو علا ذوي عشبو